Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić, analiziraju zbog čega se većina građana u Srbiji ne buni protiv autoritarnog režima. Bilo je reči o tome koliko na takvo ponašanje utiče apatija zbog izneverenih nada nakon pada Miloševića, koliko bede i strah da će ostati bez posla utiče na ljude da ne reaguju na bahatost režima, kako se tabloidi i režimske televizije na najsuroviji način obračunavaju sa javnim ličnostima koje dižu glas protiv režima, kako je moguće da radnici preduzeća Milan Blagojević aplaudiraju direktoru koji je optužen da je odgovoran za smrt dvojice mladih radnika i vređaju roditelje koji traže pravdu za smrt svoga sina, koji je bio njihov kolega. Zašto ćuti najveći deo akademske zajednice, čega se boje profesori, docenti i asistenti na univerzitetu? Da li ih režim potkupljuje raznim povlasticama? Da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan, u kome 70% birača glasa za vladajuću stranku, kao i o tome da li će uz političku apatiju građana i oportunizam mnogih intelektualaca Vučić vladati dokle bude hteo? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki deo građana ćuti i ne buni se protiv autoritarnog Vučićevog režima. Naši sagovornici su dva beogradska univerzitetska profesora, Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor filozofskog fakulteta. Gospodine Teodoroviću, da li je strah jedan od glavnih razloga što ljudi ćute?
Svakako da jeste jedan od razloga, ali ja bih možda pre straha i nešto rekao, postoji nešto što se zove izneverene nade od 5. oktobra. To bi naznačio nešto kao pre straha, to su izneverene nade, znate, jer 6. oktobra Srbija je bila jedna velika nada i sada smo pri kraju 2019. godine u mraku.
Gospodine Radenću, mislite vi da je jedan od razloga sadašnjeg ćutanja da su to izneverene nade ili da je to više strah?
Sigurno je da su izneverene nade, tu uopšte nema sumnje, ali svakako je i strah. U zemlji u kojoj je većina stanovništva slabo obrazovana i siromašna, strah zauzima primat. Još je njegov svojevremeno rekao, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke. Veliki broj stanovnika živi na egzistencijalnom minimumu ili nešto iznad njega i strah od gubitka egzistencije ih tera da se hvataju za penu. Znači, ljudi pristaju na ovakvo stanje stvari jer se plaše da može da bude još gore. Jedino što je gore od egzistencijalnog minimuma je nemogućnost ispunjavanja osnovnih ljudskih potreba i takav strah je izuzetno frustrirajući. E sad, ovu vrstu frustracije vlast amortizuje kroz svakojake medijske manipulacije sa ciljem zatupljivanja masa, na primjer kroz reality programe ili reality političke emisije u kojima su jedan standard vređanje i vulgarno ponašanje, a koje su u suštini svode na prebacivanje odgovornosti na druge.
Gospodine Teodoroviću, ali da li postoji onaj strah da se ljudi boje posljedica ako kažu neku kritičku reč o režimu i o Vučiću?
U ovom trenutku, po podacima koji su dostupni, govori se da oko 200.000 radnika je u suštini prodato raznim agencijama za zapošljavanje. I te agencije posle unajmljuju te ljude firmama, tako da su oni neka vrsta, po meni, modernih robova. Oni rade na određeno vreme za platu kojim se odredi i često su primorani da budu mitingaši. Stavljaju ih u autobuse, idu na Vučićeve mitinge, dobiju sendviče, to već opšte poznato. Znači, tu se radi o najmanje 200.000 ljudi u Srbiji koji su direktno egzistencijalno ucenjeni. Jasna je stvar da oni moraju da obezbede i takozvane sigurne glasove prilikom izbora i tako dalje. Primeri za ovako stanje u društvu su kućni zatvor trenutno za Aleksandra Obradovića. Ja sam bio još pre, ne znam, možda 2-3 nedelje u Valjevu, govorio sam tamo i očekivao sam da će da bude nekoliko hiljada ljudi na mitingu, bilo je 100 do 150 ljudi, iako Krušik ima 3000 ljudi. Čuo sam također da kad su demonstranti došli do kuće u kojoj stanuje zatočeni Aleksandar Obradović, da su se samo dva svetla upalila, a da su svi brže bolje drugi spustili roletne. Pogledajte drugu situaciju, kada dolazimo već u sferu iracionalnosti, Savski nasip brani 100.000 ljudi od poplava u Beogradu, tamo u blokovima 45 i 70, ne znam tačno. Tu se nalaze reni bunari, ali se nelegalno okupira zemljište, priobalje, prave se septičke jame i tako dalje. I narod ćuti. Situacija na univerzitetu, paradigma je doktora Siniše Malog i veliki broj profesora univerziteta u Beogradu, najstarijeg srpskog univerziteta, oportunistički ćuti. Ćute za reni bunare, ćute za septičke jame, ćute za Sava Malu i sve što je strašno rađeno u Sava Mali. Ćuti se za zatočenika Aleksandra Obradovića, ćuti se za doktora Siniše Malog, ćuti se za haos u saobraćaju gde je Beograd ruiniran, nestručno vođen i tako dalje. Čini mi se da je deo ljudi zarobljen, u polu ropskom je položaju, to su ovi što rade na određeno vreme i tako dalje, a da je građanska klasa u ovom trenutku stalno u borbi između oportunizma i pobune. I kolega Ognjan i ja smo, ja bih rekao, pobunjenici, i to je pobuna zdravog razuma, ali mi nemamo gladne stomake, to nije pobuna gladnih stomaka, ali je to pobuna zdravog razuma, ili rekao bih da je to pobuna ostatka našeg dostojanstva, a ne pobuna bede. Beda u Srbiji u ovom trenutku se poniženi ljudi se ne bune, bune se ostaci građanske klase da odbrane ljudsko dostojanstvo i logiku.
Gospodine Radovinću, koliko se građani rukovode logikom? Neću da se mešam u politiku da ne bih imao neprijatnosti. I oni kažu, to je realnost. Koliko je ta logika prisutna?
Siguran sam da se veliki broj građana vodi logikom da se ništa ne može promeniti, što nas vodi zaključku da smo društvo koje nije spremno da prihvati odgovornost. Jer znate, znatno je lakše posegnuti za izgovorima, odnosno za poricanjem, nego se aktivirati i eventualno biti izložen neprijatnim pritiscima. A prvo i osnovno pitanje koje sebi da treba da postavimo je šta smo to mi, svako od nas pojedinačno, učinili svojim činjenjem ili nečinjenjem da se danas nađemo u situaciji da živimo u društvu koje je u rasulu. Jer prethodna vlast je nasledila potpuno devastiranu zemlju i pokrenula procese demokratizacije, razdvajanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i uspostavljanje raznih nezavisnih tela i institucija. E sad, posao je donekle urađeno, ali nije došlo do depersonalizacije vlasti, odnosno nije zaživalo institucionalno rešavanje problema, ponajviše zbog toga što prethodna vlast takođe nije htela da se odrekne partokratskog načina vladanja. Pretpostavljam da je zbog toga i premijer izgubio život. Neminovno i prethodnu vlast su zbog toga karakterisale brojne afere. Ova vlast je samo rešila po meni da sistem do kraja razruši i pretvori ga u raj za podanike i pakao za građane. Najgori vladaju, najbolji su pobegli odavde. Ono što hoću da kažem je da nesumnjivo živimo osvetu loših đaka, ali smo mi ti koji smo dopustili da oni prođu kroz sistem i da se domognu vlasti. Čini mi se da ukoliko bismo smogli snage da ovi sebi priznamo, da bi to bila dobra osnova za naše buduće delovanje. Jer dogod su drugi krivi, kao što sam već pomenuo, ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost, a bez preuzimanja odgovornosti nema konstruktivnog delovanja.
Gospodine Teodoroviću, zapanjilo me je kada sam pročitao da je nedavno 800 radnika preduzeća Milan Blagojević u Lučanima došlo pred sud da brani generalnog direktora koji je optužen da je odgovoran za smrt dva mlada radnika koji su stradali u eksploziji u tom preduzeću. Oni su vređali oca i majku jednog od poginulih mladića. U patrijarhalnoj Srbiji smrt deteta je bila svetinja. Poštovala se tuga roditelja i kako je moguće da sad ljudi toliko nisko padnu?
Pa vidite, to je strašno. Ja sam isto bio zaprepašćen. To mi je najstrašnija stvar koju sam skoro čuo. Ja ne znam drugi primer u Evropi tako strašan. Ili uzmite primer seksualnog zlostavljanja ispod Koponika u Brusu, gde prvi put se ohrabrila jedna žena da javno optuži onoga koje je zlostavljao i njemu dolaze da tapšu druge žene. Druge žene mu daju podršku. To je zastrašujuće. Pa imamo slučaj Palikuće. Čovek je pokušao da izvrši ubistvo novinara, jel, predsednik opštine Grocka Simonović, Dragoljub, i onda i njemu tapšu kada dolazi u sudnicu. Znači, to je potpuno jedan moralni slom društva. Ja bih rekao da je taj moralni slom istovremeno strahovito uticao na razvijanje straha. Ja želim najviše da optužim ne onih 200.000 radnika koji su u ropskom položaju, koji su prodati raznim agencijama, nego ljude iz građanske klase, profesora univerziteta. Ovo neće da se svidi da možda nekim, ali ja ću da kažem, nedavno je, na primjer, deljena nagrada za dostignuća u razvoju zdravstva u Srbiji. I tu nagradu dobija nekadašnji lekar zemunskog klana, sadašnji ministar Zlatibor Lončar, dobija supruga predsjednika države, ne znam zbog čega, politikolog inače po zanimanju, dobija tu nagradu, a između njih sedi aktualni dekan medicinskog fakulteta, koji neće u znak protesta, kaže, ja ne želim onda ovu nagradu, da hrabro ustane i da obesmisli čitavu farsu. Ne, on ćuti i također pokorno prima tu nagradu. Strah je toliko zavladao i zbog činjenice da oni koji se usprotive budu provučeni odmah kroz strahovito medijsko blato.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta, i Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radonjiću, evo ja bi još uvijek se vraćam ovom događaju u Lučanima, u Milanu Blagojeviću. Recimo, u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mjesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga, jer u Srbiji otac poginulog mladića ne samo da nije dobio podršku, nego je, pomenuli smo to, 800 radnika došlo da podrži direktora koji je optužen da je odgovoran za tu smrt. E kako je Vučiću uspjelo da napravi režim u kome će se ljudi tako ponašati?
Profesor Teodorović je pomenuo to egzistencijalno ucjenjivanje preko ovih agencija koji osnivaju ljudi bliski vlastima. Imate tu i rad na određeno vreme, na privremene i povremene poslove. Ali recimo, konkretno u vezi ovog slučaja, direktor ove fabrike ne uplaćuje redovnom radnicima penzijone i zdravstveno osiguranje, čime očigledno krši zakon i nikom ništa. Međutim, ono što je u ovom konkretnom slučaju važnije, zbog ovog kršenja zakona, radnici ne mogu da povežu staž, i kada za to dođe vreme, ne mogu da steknu uslov za penziju. Sad, zamislite koliko je to moćna pozicija kada su radnici primorani da vas mole da im uplatite doprinose kako bi mogli da odu u penziju. Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i strah, a beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti. I na kraju dana i samo ti ljudi koji su pristupili tom nedostojnom činu znaju kako im je bilo posle svega i kako su suočili sa sobom. Jer ja se nadam, verovatno postoje ljudi o kojima ništa ne znamo, a koji su odbili da učestvuju u ovom moralnom sunovratu. I postojanje takvih ljudi meni barem negde, ajde, uliva nadu da možda sutra može da nam bude bolje.
Gospodine Teodoroviću, izgleda da je jedan broj građana zadovoljan režimom. Nedavno istraživanje je pokazalo da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj. E, Vučić upravo to ispunjavao. On ispunjava taj uslov, a 40% građana su onda zadovoljni. Kako to tumačite?
Ako pogledamo veliku nemačku naciju 30. godina, siguran sam da je prosječan obrazovni nivo, opšti civilizacijski nivo, da je bio možda viši. Ali šta se desilo? Desio se čak i holokaust. Zastrašujući se te slike kada čitav stadion diže ruku, čitavi trgovi sa dignutom rukom, i mi znamo tragičnu istoriju Evrope u 20. veku. Mi znamo Mussolinijev fašistički pokret u Italiji. I ja mislim da mi pristupamo jednom sličnom fenomenu. Vi imate jednog neprikosnovenog vođu koji je uspeo da opčini, podmiti, uplaši i na sve druge načine veže za sebe uglavnom manje obrazovane ljude nižeg životnog standarda. I on ima svoju gardu. Po potrebi, ako treba, ja ne sumnjam da bi on sutra pustio kriminalce iz srpskih zatvora najgore da brane njegov režim. Znate, pre neki dan je bilo tragično da vi imate situaciju jedinstvenu u čitavoj Evropi u ovom trenutku pri kraju 2019. godine. Grupe ljudi u civilu za koje se ne zna ko su, je to vojska, policija, da li su kriminalci, da li su huligani, navijači, zabranjuju prolaznicima da prođu. Imaju scene na internetu gde žena iz samoposluge se vraća, ona ne može da veruje da 30 muškaraca nasrće na nju i ona ne zna ko su oni, ali oni zabranjuju da ona tu da prođe i tako dalje. Znači, mi imamo i dalje jednu, ja bih rekao, skoro fašistoidnu situaciju. Snage koje su gurnule Srbiju u bratski rat, koje se nisu suočile sa ratnim zločinama, to se sve povezalo sa privatnim interesima, sa mafijaškim organizacijom, jednom koja se zove Srpska napredna stranka, u koju su uključeni i rođaci, i kumovi, i prijatelji, i poslušnici, i sad taj broj narasta do zastrašujućih procenata, vi kažete 40%.
Gospodine Radenću, kako vi tumačite ovaj podatak da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj?
Pa, tu svakako postoji grupa ljudi koja podržava sistem zbog povlastica, privilegije i sinekura. Dakle, u pitanju su goli interesi. Opet, sigurno postoji određen broj ljudi koji veruju sistemu jer prosto nemaju pristup objektivnim informacijama. Prosto živimo u okruženju u kojem su mediji skoro u potpunosti okupirani. Znači, u ovom slučaju se primenjuje klasična rimska strategija vladanja panem et circenses, odnosno hleba i igara, da se ljudi naviknu da budu zadovoljni sa nekim minimumom i da su zadovoljni sa nekim minimumom ispunjavanja sopstvenih potreba, što je onda upareno sa zatrpavanjem sadržajima koje nude bekstvo od stvarnosti. Naprimjer, neki reality programi, svakodnevno razvlačenje kroz medije neistomišljenika i izmišljanje afera koje imaju za cilj ne samo prikrivanje stvarnih i velikih afera ove vlasti, već i da spreče jedno političko osvešćivanje glasača. Ali postoje tu i ovoj grupaciji ljudi koji su svesni svih manipulacija vlasti i koji je u suštini ne podržavaju, već je se plaše. I u pitanje su egzistencijalno ugroženi i ucenjeni, koji se nalaze u jednoj beznadežnoj situaciji. A kao što sam već pomenuo, egzistencijalni strahovi su izuzetno snažni i frustrirajući.
Gospodine Teodoroviću, vi ste već načeli tu temu, evo ja bih sad to malo da proširim. Postavlja se pitanje zašto najveći deo akademske zajednice čuti. Čega se boje profesori univerziteta? Vlast im ne može oduzeti ni titulu, ni posao, niti ih može ostaviti bez plate, a oni opet čute.
Pa vidite, čutanje nije se stvorilo na univerzitetu, ja ću govorim najviše o univerzitetu u Beogradu, ali potpuno je slična situacija na drugim manjim srpskim univerzitetima. Univerzitet u Beogradu je najstariji i najveći srpski univerzitet koji ima 90 do 100.000 studenata, 5.000 zaposlenih, 31 fakultet, 10 instituta. I to je snaga koja može da sruši režim Aleksandra Vučića. Ta snaga može da ga sruši. Čak Univerzitet u Beogradu nije svestan toga i često nije svestan ovakvih rečenica koje ja sada izgovaram. Ali ćutanje nije samo u ovoj situaciji. Jel? Mi interno kada imamo probleme, kada biramo nekoga u zvanje, prećutimo, nismo hrabri da kažemo da ta koleginica ili taj kolega otvoreno, javno i tako dalje, da stavimo primedbu na reference. U stanju smo da iza leđa kažemo, ali otvoren istup odmah povlači niz neprijatnosti, sukoba u akademskoj zajednici itd. Univerziteti srpski ćute zato što su deo morala koji je dominantan moral u Srbiji. Znači, ako se otkrije plagijat, ajde da ćutimo, da gurnemo po tepih. To nije od juče, to traje 20-30 godina. Ja imam preko 40 godina radnog staža na univerzitetu i znam situaciju. Ja bih se usudio da kažem da je Univerzitet u Beogradu bio pošteniji. Ja sam počeo da radim, verovali ili ne, 1. oktobra 1974. kao asistent pripravnik. Ja pamtim tadašnju atmosferu 80. godine i tako dalje. Teže su se dobijala zvanja, ne daj Bože plagijat i tako dalje. Ne idealizujem stvari, ali bilo je bolje. Međutim, opšti raspad jugoslavenskog društva koji je počeo 90. godine je zadesio svakako i Univerzitet u Beogradu. Tako ako pogledate Naši asistenti, koji imaju sada 30 godina, su rođeni kada je počeo raspad Jugoslavije. 10 godina stariji ljudi u punoj snazi, 40-godišnjaci, su bili 10-godišnje devojčice i dečaci i oni su odrastali takođe u zemlji koja se raspadala. I ja mislim da je to imalo uticaja na vrednostni sistem i na moralnost zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu. Ja ne želim, to je deo mog života i tu ima veliki broj časnih, poštenih ljudi, sposobnih naučnika i tako dalje. Ali mnogi od njih ćute, neki zbog oportunizma. Ako ćutite, ne zamerate se, pa postaćete možda direktor univerzitetske klinike. Ako dignete glas, nećete nikada da postanete direktor univerzitetske klinike. Ako ste inženjer, dobit ćete na reviziju projekte za dodatne honorare, dobit ćete studije, elaborate. Ako se mnogo bunite, nećete da dobijete od Skupštine grada, od Ministarstva saobraćaja i tako dalje. I to je ta igra između oportunizma, ja želim da moja porodica jede meso i oćutaću zbog toga, ili ću da se bunim i da budem pobunjenik. I to je ta velika jedna moralna dilema. Ja najviše prozivam Univerzitet u Beogradu kao najodgovorniju instituciju u ovom trenutku za stanje u srpskom društvu i druge srpske univerzitete. Jer to je jedina snaga koju ja vidim, intelektualna i moralna, koja bi mogla da iznedri promenu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora beogradskih univerziteta, Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Po vama, gospodine Radonjiću, zašto akademska zajednica ćuti? Čega se boje profesori, asistenti, docenti? Čega se boje?
Po meni, ćutnja akademske zajednice je samo pokazatelj koliko je vlast duboko penetrirala u srpski univerzitet. Sigurno je da postoji jedan deo akademske zajednice koji ima lukrativne projekte s vlašću koje ne želi da ugrozi i postoji značajan deo akademske zajednice koji nije povezan sa vlašću, ali relativno udobno živi, jer profesor Teodorović je upravo tačno rekao na početku da ovo nije pobuna bede, nije pobuda gladnih, ovo je pobuda manjinskog dela, građanski orijentisanog dela stanovništva koji nije egzistencijalno ugrožen. I u te delove stanovništva spadaju, da kažem, akademski radnici koji jedan deo njih udobno živi i prosto ne žele da se odreknu svog komfora. I to jeste oportunizam. Ali postoje oni koji se plaše. Da se razumemo, jer pozicija svih onih koji nisu u zvanju redovnog profesora nije definitivna. Njihov izbor zavisi od kolega u višem zvanju, među kojima se nalaze i oni bliski vlasti. E sad, opet također ne mora da znači da su i redovni profesori bezbedni. Sjetite se takozvanog Šešeljevog zakona o visokom obrazovanju iz 1998. kada je preko 200 ljudi isterano sa srpskih univerziteta. Zašto mislimo da tako nešto ne bi moglo da se ponovi u zemlji u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka?
A dobro, i o tome smo pričali, gospodine Radonjiću, da li intelektualci koji se ne slažu sa režimom i koji su spremni da kritikuju i možda i kritikuju u razgovorima sa kolegama, izbjegavaju da javno kritikuju zato što se boje linčovanja u tabloidima koji su po meni najmoćnija poluga Vučićeve vlasti. I onda ljudi rezonuju, šta mi treba da kritikujem režim pa da se izložim brutalnom progonu, bolje da ćutim.
Pa jeste, upravo ste. Kao što sam već pomenuo, ima svega pomalo. Kažem, neki su interesima vezani za vlast, neki ne žele da se odreknu svog komfora, dok se neki plaše za svoje pozicije. I naravno, provlačenje kroz tabloide nikome nije prijatno. Tako da je zasigurno i to važan faktor.
Gospodine Teodoroviću, koliko je važan ovaj faktor provlačenja kroz tabloide, ovaj topli zec da ljudi ćute, koji bi inače hteli da kažu nešto protiv režima?
Vidite, ja mislim da se sve svodi na to koliko ste vi čvrsti. Ja imam nedavno iskustvo gde je, pošto sam, eto, sticajem okolnosti, baš sam sa kolegom Radonjićem i ja, jedan od, da kažem, glavnih inicijatora ovih žalbi u vezi sa takozvanim doktoratom Siniše Malog. Znači, da bi se ja diskreditovao, bila je uključena televizija Pink, televizija Happy, ne minut dva, 20 minuta, pola sata, Kurir, Informer, Narodna skupština, ministar prosvete, jedan narodni poslanik, ne znam više ni kako se zovu, Marijan Ristiđević, Atlagić, učesnica reality programa, stručni saradnik, to je nivo ispod asistenta pripravnika sa jednog fakulteta, delimično kolaboracija dela mog fakulteta i tako dalje, znači da se diskredituje čovek koji stavlja primedbu na doktorat Siniši Malom, koji diže glas protiv ovog režima i onda vas nađu da ste prešli na stranu NATO pakta, sva moguća blaćenja, pljuju vam naučne rezultate, o njima diskutuju ljudi, ne znam kako se zovu, sa nadimcima Đuka Bizon i tako dalje. Znači, to je zastrašujuće. Sad čovjek može da to izdrži, vrlo je neprijatno, donosi nemir i u porodicu i tako dalje, ali mi nemamo drugi put. Jednostavno, mi moramo da se izborimo, da pobedimo režim Aleksandra Vučića i moramo onda da prinosimo neke odele patetično lične žrtve, znate. Pa makar posle tražili zadovoljenje sudskim procesima, dokazivali da su laži, klevete i tako dalje. Ja moram da kažem da Aleksandar Vučić to radi maestralno. On 25 godina to radi. I on ne radi ništa drugo sem politikanskih igara koji imaju za cilj jednu jedinu stvar, da on bude vrhovni gospodar života i smrti u Srbiji.
Gospodine Radonjiću, da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan, u kome na izborima na kojima učestvuje opozicija vladajuća stranka dobija 70% glasova?
Da li ćemo završiti kao Kazahstan, pa bit će tako ako to budemo dozvolili, sve zavisi od nas. A masovni egzodus mislećih ljudi je svako najvažniji faktor koji nas vodi ka ovom ishodu.
Gospodine Teodoroviću.
Znate šta, ja želim Aleksandru Vučiću da na ovim izborima na proleće dobije 100% glasova i da ima 250 poslanika Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li bi to bila dovoljno jaka poruka Evropskoj uniji da se ovde stvara Kazahstan, Severna Koreja, neka poluazijska despotija, tiranija i tako dalje.
I evo na kraju, gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosti sistem, da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da je budemo posvećeni. Uvijek se prisjetim govora Franklina Delana Roosevelta prilikom njegove inauguracije 1933. godine, kada je poručivao američkoj naciji koja se tada susretala sa ogromnim problemima. To su bile posljedice ogromne bede, velike nezaposlenosti usled velike depresije, problemi narastanja fašizma i komunizma u Evropi. I on je poručio nešto što ja mislim je univerzalno tačno, a to je da jedino od čega imamo razloga da strahujemo jeste sam strah. Onaj bezimeni, bezrazložni, neopravdani strah koji bi mogao da nas parališe u preko potrebnim nastojenjima da povlačenje pretvorimo u napredovanje. Dakle, iako smo u manjini, ako se artikulišu naši glasovi, ako se konsolidujemo, mislim da postoji nada i da možemo da izgradimo sutra bolje društvo, ali je neophodno da bez obzira na pritiske kojima smo izloženi budemo posvećeni istini i da samo govorimo istinu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne. Ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, i zbog naših roditelja, i zbog naših učiteljica, moralnih poruka koje smo dobili dok smo odrastali, zbog nas samih, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
Hteli ste da nešto dodate, gospodine Radonjiću?
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. Ma koliko da nas je malo,
apsolutno,
mi moramo da se suprotstavimo.
Hvala, gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. To je dovoljno razloga da ostanete sa nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se temom odgovornosti političkih elita. Mlade u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori pitali smo koliko su političari odgovorni i da li im vjeruju. Da li su dovoljno posvećeni u rješavanju problema građana? Jedno od pitanja je bilo jesu li političari na ovim prostorima skloni autokratskom ili demokratskom načinu vladanja. S mladima u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Tina Zonić, studentica je psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Smatra da su političari u Bosni i Hercegovini neodgovorni, te da rade isključivo za lične interese.
Pa smatram da rade ključno za lične interese i da uopšte nisu toliko angažovani što se tiče običnog naroda i puka, da tako kažem. I mislim da smo mi nekako svi taoci tih 20 ljudi koji su na vlasti, da svi moramo da se prilagođavamo nekim njihovim hirovima.
Njen kolega Gabriel Nikitović, također student prve godine psihologije, naglašava da stanje u državi pokazuje koliko su političari odgovorni i predani svom poslu.
Mislim da smo vrlo u nestabilnom stanju trenutno u državi. Mladi, mi smo u vrlo teškoj poziciji trenutno, gdje sad moramo da prijemo izbor, hoćemo ostati ili otići iz države. I međutim, s obzirom na stanje kakvo jesmo, vrlo velika većina nas smatra da ovdje nemamo neku budućnost upravo zbog stanja kojem se nalazimo zbog odgovornih ljudi.
Gabriel također kaže kako u njihovom načinu vladanja nema gotovo ništa demokratsko.
Pa mislim da većina političara većinom gleda za svoj interes i ono, mislim da su im građani u drugom planu, već žele da imaju svoju moć i s obzirom na to mislim da se to puno ne ide u našu korist stvar.
Lamija Omerović, također studentica prve godine psihologije Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kaže da je puno konflikata na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, te da se zbog toga političari, kako kaže, nemaju vremena baviti pitanjima običnih građana.
Smatram da je političarima nekako više u interesu ti sukobi međustranački, tako na primjer da je većinom fokusiran da se održi kao ideja jedne stranke, da su fokusirani na te konflikte jedni između drugih, da onako nije neki fokus da se nešto popravi, jer koliko stvari se treba popraviti, na primjer obrazovanje, koje je nama ključno. Evo, meni kao studentu, ja znam koliko ja želim da postignem i želim stvarno da pomognem i ovoj državi i sve, ali znam da mi također ne daje toliko prilika. Ono, tužno je što je tako, ja želim da se promijeni, želim da budem dio toga da se promijeni, ali također krivo mi je jer znam da ću morat tražiti neke bolje prilike, vjerovatno negdje drugo. Mada, opet stvarno želim da popravi se i ovdje, da bi mogla i poslije generacije, ne samo mi, nego, ali ovo, kao što je ono standardno sada se govori, da ovo postaje država staraca, da mladi svi odlaze u potrazi za boljim prilikama i ne mogu se kriviti mladi zbog toga, jer ako su starije generacije pokvarile sve ovo što je danas, ne možemo mi to ni sve popraviti bez bilo kakve pomoći trenutne vlasti.
Tari Kadež, student psihologije, mišljenje je da ima i svijetlih primjera na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.
Moje mišljenje je da ima i ovi koji se zalažu za mišljenje naroda i ovi koji samo svoje interese gledaju, mada više je ti koji svoje lične interese gledaju, jer ljudi se mijenjaju sa moć, kako dobijaju moć i to im to pokvari ljude. Ali opet, svugdje je tako i mi se nemamo šta žaliti. Mi smo, na nama ostaje i mi se trebamo truditi da popravimo situaciju i da nama bude dobro. Treba samo pozitivno misliti.
Na pitanje da li su političari na Balkanu skloni demokratskom ili diktatorskom načinu vladanja, Ibrahim Tarančić, student orientalistike, odgovara.
Više nagnje ka diktatorskom, jer bilo ko hoće da promijeni neku situaciju ne može doći na poziciju vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da većina mladih nije zainteresirana za politiku. Više od pola ih kaže da ne bi preuzela političku funkciju, a preko trećine ispitanika nije znalo i nije odgovaralo na pitanje da li je zadovoljno stanjem demokracije u zemlji. Anketu sa mladima u Budvi zabilježila Jasna Vukićević.
Rezultati najnovije studije o mladima u Crnoj Gori pokazuju da preko 60% njih nije uopšte zainteresovano za politiku. Međutim, taj procenat se ne odražava na političko djelovanje mladih, jer većina njih koji su punoljetni glasaju na izborima. Prema odgovorima ispitanika studije, tako je bilo na posljednjim parlamentarnim izborima, dok 15% njih nije koristilo to pravo. Za sada nema statističkog odgovora na pitanje što mlade motiviše da učestvuju na izborima ako ih politika ne zanima, pa u našoj anketi s pitanjem da li vjeruju političarima bilježimo neke od karakterističnih odgovora Slađane Miloša i Lule iz Budve.
Vjerujete li političarima?
Ne, zato što je stanje užasno u zemlji, nikakvo stanje, nikakva politika i ne vjerujem. Ako se nešto ne promijeni, za sad ne.
Iskreno ne vjerujem političarima. Više politiku pratim zbog toga što volim da znam, da zaključim između redova, jer je to prava vještina što nam se sve svakodnevno plasira i na državnom nivou i na lokalnom.
Koliko vjerujete političarima?
Pa iskreno nimalo. Nimalo, jer svaki koji se menja, čim dobije tu poziciju, već pokaže svoje pravo lice, u stvari da želi da samo grabi sa sebe, da, znači samo obećanje i onda, verujte mi, zaista ne.
Ima li razlike među političarima, recimo onih na vlasti i u opoziciji?
Pa ne, definitivno ne. Evo primjer dajemo za opštinu, bar Budansko ovdje opštinu, kad su pobedili iz pozicije došlo, odmah se nisu mogli dogovoriti, nego su podelili mandat, znači već je za fotelju otimačine podelili mandat za po 2 godine. To vam sve jasno govori da je svi samo gledaju vlast, a pošto ne gledaju narod, ne gledaju kako će to na nas uticati, znači samo gledaju sebe. Ne kaže narod, dajte čovjeku vlast, vidite kakav je čovjek, to je od pamtiveka tako.
Kakvi bi trebali biti političari da bi im vjerovali?
Narodski, samo to, da su iskreni, pošteni, da ne lažu.
Mislite da rade ili ne rade u javnom interesu?
Pa ne rade samo za sebe. Samo za sebe i svoje bližnje. Ovi političari koji su sada, oni rade samo za sebe i za svoje dobro.
Što mislite da je razlog što mladi ljudi ne vjeruju političarima?
Pa valjda zbog toga što su oni toliko neprirodni, ne kažem ima tu isto dobrih glumaca, ali je žalosno što, da, kao da unaprijed znamo da sve što kažu im nije namjera dobrobit narodu i to da se bore za tu takozvanu opštu neku korist, da pomognu, nego isključivo, ako ne lično za sebe, makar za svoju partiju.
Istraživanja pokazuju da se na pitanja o nivou demokratije u Crnoj Gori 1/4 mladih ispitanika izjasnila kao nezadovoljna, dok je oko 45% njih zadovoljno ili veoma zadovoljno sadašnjim stanjem demokratije. Čak 1/3 ispitanika nije znala ili nije odgovorila na to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Srbiji uglavnom ne vjeruju političarima, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od studenata i srednjoškolaca u Beogradu. Glavni razlog je, kako kažu, to što ne vide njihov rad u interesu mlađih generacija. Zoran Glavonjić ima detalje.
Jelena, studentkinja iz Beograda, smatra da političari nemaju nikakav odnos prema mladima.
Prvo treba da se promeni prema starijim, iskreno, zato što ovdje ljudi rade jako teške poslove, preko 30 godina radnog staža, a plate su mizerne i na ivici egzistencije. Tako da treba prvo da se promeni prema starijim ljudima koji nisu zaslužili da tako dočekaju penziju, da bi mlađi mogli da se ugledaju i da bi zaista imali ambiciju da rade i da žive ovdje. Čak ni u slučaju da želite da studirate pravni fakultet zbog pravde, vi tu istu pravdu ne nalazite ni najmanji deo na tom fakultetu i onda postanete jako ogorčeni i razmišljate da odete.
Informatičar Vladimir Vasić kaže da se stanje u državi očigledno odražava na život mladih.
To utiče na naše školovanje, na to kako ćemo mi da imamo dalje poslove, šta ćemo da plaćamo, kako platiti poreze. Nisu zainteresovani za mlade ljude, jednostavno. Ne interesuje ih oni koliko je dobiti interes koji oni imaju, sve ostalo je. Nađe se pokoj koji je možda zainteresovan, ali mislim da ovoj državi to ne pije vodu, pošto sistem drugačiji.
Šta bi vi voljeli najviše se promeni?
Kvalitet školovanja.
Znači da nam zapravo obuka za ono što treba da radimo u budućnosti bude adekvatna, a ne polovična. Ja se bavim programiranjem. Ja sve što sam naučio, naučio sam svojih bez prstiju, nikome u školi nije naučio.
Beogradski srednjoškolci Ana, Milan i Jovan utisak da političari ne obraćaju pažnju na njihove potrebe objašnjavaju konkretnim primjerima.
Zato što nema gradskih prevoza na vreme i gužve su po autobusima i mladi ljudi ne mogu da stignu na vreme u školu da se obrazuju. Pa mislim da malo preveličavaju da bi ljudi glasali za njih. Malo pričaju previše i onda posle ne ostvare to.
Čuli smo na TV-u da će biti bolje. Oni obećavaju stalno. Pozivaju kao da se ostane u Srbiji, da se ne ide. Pa ja bi ostao, ali ako nešto iskrsne veliko preko, ja morat ću, bar na par godina.
Mnogo para trpio u džep i ništa ne rade. Pa ne, nema uopšte parkova, nemaš više normalno gde da igraš fudbal, gde da igraš košarku, nemaš uopšte park, ni za koji sport, nemaš ni za što park više normalan. Svi su, da kažeš, uništeni. Da daju malo više para za omladinu i to. Pa sa sav porez, sve to naše para od građana Srbije, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Prelazimo na druge teme. U Sarajevu je održano tradicionalno godišnje okupljanje mladih aktivista, asocijacije XY, vršnjačkih edukatora u oblasti promocije zdravlja i zdravih stilova života. Cilj ovog skupa bila je razmjena iskustava mladih iz više gradova Bosne i Hercegovine kako bi se unaprijedio kvalitet programa vršnjačke edukacije asocijacije XY. Događaj pratio Milad Obradović.
Asocijacija XY kao neprofitna organizacija za misiju ima brigu o zdravlju građana i promociju zdravih stilova života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja. Konferencija je u prvom planu ove godine imala mentalno zdravlje mladih. Koordinator asocijacije XY, Amer Jackman.
Kad govorimo o mentalnom zdravlju jedne mlade osobe, često roditelji to miješaju sa ponašanjem u pubertetu. Odnosno, često grčave u stomaku, često nedostatak sna, odvajanje ili izdvajanje iz društva, zatvaranje u sobu, kažu on je u pubertetu i smatruju da je takvo ponašanje normalno. To je tačno, ali ukoliko to ponašanje traje određeni period, ukoliko se nakon dvije ili tri sedmice to ponašanje ne poboljša, onda to znači da ta mlada osoba ima određeni problem i da to može voditi ka anksioznosti ili depresiji.
Amer Jackman prenosi i neka ne baš optimistička predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju mentalno zdravlje mladi.
Do 2020. godine mladi na Balkanu će ući u jedan prostor koji se naziva šifra F41, odnosno to je kliničko-dijagnostička šifra za anksioznost. Iz iskustva sa terena od vršnjačke edukatora i edukatorica koji rade različite radionice u osnovnim i srednjim školama, dobili smo informacije da je sve veći broj mladih ljudi koji osjećaju simptome anksioznosti, koji ne žele da govore o tome, koji smatraju da je sramno pričati o problema koji narušavaju mentalno zdravlje ili da u stvari ne znaju koliko je mentalno zdravlje važno. Da smatraju da je biti zdrav jedino fizičko sustvo bolesti, a ne u stvari jedan sklad između fizičkog i mentalnog zdravlja.
Na konferenciji mladih aktivista asocijacije XY družilo se 70 mladih iz Bosne i Hercegovine, a jedan od rezultata je formiranje koordinacionog odbora. U okviru ovog skupa premijerno je prikazani kratkometražni film Srednjoškolac, koordinatorica asocijacije XY Emina Sultanović.
Dokumentarni film su radili mladi asocijacije XY, gdje su oni učestvovali u stvaranju samog scenarija i u samom igranju uloga, to jest sve uloge zapravo igraju mladi asocijacije XY. Govori o strahovima i svim preprekama i svemu sa čim se jedna mlada osoba susreće u toku svog života i na koji način ona zapravo prevazilazi sve te probleme i nedoumice i kako može da mlada osoba zapravo pobjedi svoje strahove i prepreke koje sprečavaju da napreduje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kenan Suljić iz Srebrenika, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, izabran je za najboljeg srednjoškolca u Bosni i Hercegovini. Aktivan je na mnogo polja, ali ga nekako medicina najviše privlači. Sa svojim timom, također srednjoškolcima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, napravio je aplikaciju za depresiju i mentalne bolesti DAP. Ovaj mladić, bez obzira na činjenicu da mnogi obrazovani mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, svoju budućnost vidi upravo u zemlji u kojoj se rodio. Tema Aidje Đugum.
Tek mu je 18 godina, već je mnogo toga uradio što su ljudi u Bosni i Hercegovini prepoznali i pohvalili. Ime mu je Kenan Suljić, dolazi iz Srebrenika i učenik je 4. razreda srednje medicinske škole u Tuzli. Ove godine mreža vijeća učenika u BiH izabrala ga je između 170 mladih za najboljeg srednjoškolca. Kenan kaže da se taj izbor desio spontano i za njega neočekivano.
Sa nas u vrijeme svoj aktivistički rad i rad u nevladnom sektoru bazirao na tome, radim da pospješim prvo sebe da bi onda zajednicu. Međutim, kada se otvorio taj konkurs, prijatelji su mi se počeli javljati i govoriti kao trebao bi da se prijaviš, imaš za to fore i sve što treba tu ti staj. Meni je bilo drago u prvom trenutku, međutim opet sam kako bio skeptičan, ne bi se na kraju na njihov nagovor i prijavio. Nakon tog prijavljivanja nisam očekivao da ću uopće proći u top 20 srednjoškolaca, ne da podcjenjujem sebe, nego jednostavno tu stvar nisam gledao kao nešto što gdje bi se mogao iskazati. Kroz nekoliko dana sam dobio mail gdje sam prošao top 20 učenika, i onda smo imali mogućnost da i priliku da animiramo što veći broj ljudi online da glasaju za nas i tu bi nam bio taj preduslov ulaska u samo finale. A u finalu nas je čekao intervju sa upravnim odborom mreže vijeća učenika Bosne i Hercegovine, kao i svi ostali uspjesi, priznanja i slično. Tako da sam ja nakon sve te procedure, da kažem, na kraju izabran za najboljeg srednjoškolca Bosne i Hercegovine.
Ovo priznanje mu mnogo znači, jer kako kaže, promijenilo ga je kao osobu.
Pokazalo mi je da u životu ništa nije bez razloga i da je sve moguće. Jer koliko god ja vjerovao u sebe, bio sam skeptičan o nekim stvarima, da bi mi ovo priznanje pokazalo koliko stvari malo, a s druge strane puno treba da se dođe do jednog priznanja kao što je najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače osoba koja sanja i koja ima visoke ciljeve, a moja budućnost jeste u medicini, kasnije ako Bog da, maksilofacijalna ili urgentna kirurgija, a kasnije vidjet ćemo.
Kenan Suljić je član Omladinskog resursnog centra u Tuzli, kao i dio uređivačkog tima CAT projekta koji je usmjeren protiv govora mržnje, nacionalizma, terorizma i svih negativnih stvari u društvu. Bavio se volontarizmom, zanimaju ga pitanja mladih. I tu nije kraj. Ono po čemu je za sada poznati aplikacija Depresija App. Put ka pokretanju aplikacije trajao je skoro godinu dana, a započet je malim školskim projektom o temi depresije.
Započeo sam sa svojim razredom sitni mali projekat o depresiji i depresivnim poremećajima koji dan od dan imamo sve više prisutan u našem društvu, da bi se kasnije to proširilo na nešto veće. U januaru ove godine na Buruč Univerzitetu Sarajevo je bilo organizovano Start Me Up High School takmičenje gdje su mladi imali priliku da sa svojim idejama dobiju priliku da to iznesu i da dobiju same investicije i financije kako bi to ostvarili. Tako da smo tu među preko 100 učesnika pobjedili, osvojili prvo mjesto, moj tim ja, koji sam sačinio lično i napravio ekipu u bosansko-hercegovačku pravom smislu te riječi gdje sam spojio srednju Bosnu, sjeveroistočnu Bosnu kao i Hercegovinu. I trenutno smo mladi koji su napravili aplikaciju protiv depresije i depresivnih poremećaja i prvi smo u svijetu po tome jer smo sam naš proizvod spojili sa zdravstvenim ustanovama i to nikada niko na svijetu nije uradio.
Depresija kao tema za start-up nametnula se logično bez obzira na činjenicu da su aplikaciju radili tinejdžeri.
Pa tinejdžeri jesu mladi, puni života, međutim način života koji se danas vodi među svim populacijama ubrzao je sam ritam i dovodi do toga da iz dana u dan imamo sve veći problem sa gubitkom strpljenja, nervozom, pa na kraju što jeste najgore neki od mentalnih poremećaja. Sve se to provlačilo kroz glav dok nisam došao do podataka iz Zavoda za zdravstvo Tuzlanskog kantona, gdje sam uvidio da imamo preko 1500 prijavljenih bolesnika i to me zaintrigiralo što je stvari sa svim onim ljudima koji ne znaju, nemaju i ne mogu naći način da se obrate stručnoj osobi. Definitivno naša ciljna grupa jesu tinejdžeri i adolescenti, međutim mi se baziramo na cjelokupnu populaciju jer naš cilj je zdravo društvo, cjelokupno Bosni i Hercegovini, ne samo mladi, ne samo stari, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina dobila je vice šampiona svijeta u karateu u kategoriji mlađih seniora. Medalju je nedavno na svjetskom prvenstvu u Čileu osvojio 18-godišnji Hamza Turulja iz Sarajeva. Riječ je o još jednom velikom uspjehu individualnog sporta u Bosni i Hercegovini, a za taj uspjeh su u najvećoj mjeri zaslužni njegovi treneri i obitelj. Pomoć države i ovaj put je bila minimalna. Selma Boračić, Mršo.
18-godišnji Hamza Turulja u dvorani karate kluba Okinawa u Sarajevu provodi sedmično i do 18 sati. Želja da počne trenirati ovaj sport Hamzi se javila sasvim slučajno kada je imao 7 godina. U osnovnoj školi vidio je letak koji ga je privukao da se upiše u karate klub.
Pa karate je poseban zato što je to većinom kognitivni sport. To je zaista se puno mora razmišljati i tu ne pobjeđuje ni jači ni brži nego onaj pametniji koji više razmišlja. Zato sam ga zavolio, zato što ne može neki sileđa biti prva u karateu, već stvarno neko koji je pametan.
Za njegove uspjehe u velikoj mjeri je zaslužan tim njegovih trenera sa kojima sarađuje duži niz godina. Jedan od njih je i trener Adnan Bešić.
Za šampiona jednog morate imati psihofizičke karakteristike. To je neki preduslov da bi se šampion mogao postati u bilo kom sportu. Hamza je zaista jedan momak sa tim karakteristikama, psihofizičkim, znači to je prvo. Druga stvar je ova naša sala koju imamo i ove njegove sparing partneri, njegove kolege. Evo, na primjer, tu i nije nam cijela ekipa, Rijad Džuho, na primjer, jedan od glavnih njegovih sparing partnera i zaista bez kvalitetnih sparing partnera, dobre sale, kvalitetnih trenažnih procesa, to je također nemoguće.
U proteklih 11 godina Hamza je ostvarivao zapažene rezultate na europskim, balkanskim i državnim prvenstvima, no zasigurno će najviše pamtiti nedavni nastup na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore u Čileu, gdje je osvojio drugo mjesto.
Pa naravno, to je jedan zaista veliki uspjeh koji sam uspio da ostvarim. To je kruna dosadašnje karijere, to jest ovog truda do sada. Ali naravno, to je već sada prošlost, mi idemo dalje i imamo sljedeće takmičenje.
Ovo je još jedan veliki uspjeh individualnog sporta u Bosni i Hercegovini koji je donio ogromnu promociju države u svijetu. Podrška države i ovaj put bila je na niskom nivou.
Pa jako je teško s obzirom u kakvom stanju se država nalazi i koja nedovoljno zaista promoviše sport i ulaže u njega, ali mi se trudimo svojim entuzijazmom i svime što ovaj sport nosi da što bolje predstavljamo
u državu. U kakvom je stanju u sportu Bosni i Hercegovini najbolje ilustruje sljedeća izjava trenera Adnana Bešića.
Prve riječi koje sam ja čuo od Hamze u tom momentu kad je on osvojio i kad smo počeli o tome razgovarati je bilo: prodat će babo auto. Znate, to je velika stvar, vidi se ta porodična povezanost, posvećenost i velika žrtva tih roditelja u današnjoj situaciji, današnjem sportu i našoj državi, da tako nešto mogu izjaviti, da su toliko se spremni u stvari žrtvovati za svoje dijete, za njihove snove.
Za profesionalno bavljenje karateom potrebno ga je početi trenirati od malih nogu, kaže Hamza. Sve medalje koje je do sada osvojio čuva u svojoj sobi.
Pa nastupao sam na 5 balkanskih prvenstava, na evropskim, na svjetskim, također na mnogo internacionalnih turnira, osvajao sam 5 balkanskih medalja, svjetske sa svjetskog kupa, višestruki državni prvak Bosne i Hercegovine, kako pojedinačno, tako ekipno, balkanski prvak, 2 put srebrni, 2 put bronzani, tako da zaista mnogo medalja.
Hamza je učenik 4. razreda 5. gimnazije u Sarajevu. Pohađanje nastave i profesionalno bavljenje karateom zahtijevaju veliku žrtvu.
Naravno da je teško uskladiti školu sa treningom, pošto i jedno i drugo su zaista veoma zahtjevni, ali i ovom prilikom bi da se zahvalim svojoj razrednici Adisi, koja zaista nalazi razne načine da bi meni opravdala časove i da bi dobio te neophodne ocjene kako bi prošao dobrim uspjehom i završio razred.
Međutim, ovog uspjeha ne bi bilo da Hamza nema veliku podršku svojih roditelja, prije svega oca Ahmeta, koji je nekada trenirao fudbal i judo.
Zaista najiskrenije hvala, što bi se reklo, bankama za kredite, hvala prijateljima, bližim koji su nam pomogli u datom trenutku i samostalno smo se nekako pokušavali izboriti s tim vezano za putovanja, vezano za hranu sva takmičenja koja su bila manje više do zadnjih momenata sada kad je bilo ovo vezano od Ministarstva za sport i kulturu gospodina Mirvada Kurića. Za prošlo svjetsko prvenstvo pomogao je Hamzi još jednom momku što je išao iz kantona Sarajevo, sad ovima. Imali smo od opštine Stari grad par isto tako, a sve ostalo za sve ove godine, 11 godina, najviše na nama roditeljima bilo.
Hamza je već počeo pripreme za sljedeće nastupe na međunarodnim takmičenjima. Njegovi sljedeći ciljevi su medalje na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji i Evropskom prvenstvu iduće godine u Budimpešti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Od kraja rata pa do danas u Bosni i Hercegovini baletani su profesija koja lagano nestaje. Godinama se podmladak tražio van granica Bosne i Hercegovine, no sada nakon 10 godina stasao je prvi Bosanac baletan u ansamblu Narodnog pozorišta Sarajevo. To je mladi Admir Kalkan, talentirani mladić koji tvrdi da se od baleta može pristojno živjeti. Slušamo Jasminu Đikoli.
Nakon cijele decenije prvi baletan iz Bosne i Hercegovine u ansamblu Narodnog pozorišta u Sarajevu je Admir Kalkan. Ovaj 23-godišnjak svoj poziv izabrao je još kao dijete. Balet za njega znači mnogo, zato je od jutra do sutra u kući na obali.
Za mene balet je nekako ispunjenje mojih nekih potreba, zato što lijepo se osjećam, to je prvo. Drugo, što umjetnost nije svakodnevni život. To je nekako nešto što umjetnici ne mogu da opišu, reći ću, normalnim ljudima. Zato što mi za vrijeme našeg posla nismo mi, nego smo uloge koje tumačimo i želimo da se poistovjetimo sa tim ulogama i da na kraju krajeva te uloge najbolje što možemo donesemo na scenu. A drugo, lijepo se osjećam zato što plešim. Na jednom od zidova naših pozorišta piše kratica do sreće je ples.
Sa 17 godina postao je član ansambla. Kako to u životu obično bude, sve se odigralo sasvim slučajno.
Kod mene u porodici nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi, tako da nije sa te strane. Sasvim slučajno se to sve desilo. Najprije se to desilo još u obdaništu. Smo imali neke radionice, tako da smo radili neke plesve kod moje buduće profesorice baleta, koja je tako čeći prva mene rekla da ja trebam da krenim da se bavim baletom. A poslije toga, zvanično kad sam počeo da se bavim baletom, to je bilo u 3. razredu osnovne škole.
Do sada je Admir uradio mnogo uloga, i u ansamblu i kao solista. Među najdražim mu je uloga u Uspavanoj ljepotici, te u još ponekoj predstavi.
Kod nas ima puno baletana. Ja sam prvi iz Bosne poslije 10 godina. Koliko naša škola izbacuje, tako ću reći, novi kadrove. Jer često se dešava da muškarci krenu sa baletom, pa u nekom trenutku, možda pod utjecajem društva ili iz nekih drugih razloga, oni prestanu jednostavno da se bavi baletom i okrenu se nekim drugim stvarima. Kod mene se to nije desilo, tako da je balet danas moj životni poziv.
Preferira klasični balet u odnosu na moderni. Disciplina, poštovanje, odgoj, vrijednosti su baleta, ističe Kalkan, koje pomažu u razvoju mlade osobe. Mnogo ljubavi i fizičke snage potrebno je da se postane dobar igrač.
Vrlo je teško iz razloga što se radi o fizičkoj aktivnosti i što realno mi radimo neke neprirodne pokrete koje naše tijelo ne prihvata, ali vremenom se to postaje sve lakše i postaje sve jednostavnije i na kraju krajeva i ljepše za gledanje. Ali je jako teško, na primjer, kada radimo neke nove projekte, onda smo na poslu od ujutro do navečer, mislim.
Nikada nije doživio neugodnost jer se bavi baletom, zanimanjem koje nije među popularnijim u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo kada su pripadnici jačeg pola u pitanju. Na baletane se, kaže Kalkan, u bosansko-hercegovačkom društvu gleda kao na feminizirane muškarce, no on ne mari za takva mišljenja, jer tvrdi da nema argumenata za to. Smatra da mu ovaj poziv daje mnogo.
Prvo, isplativo je iz dva razloga. Prvo, ako ste me pitali za financijski, jeste. A drugi je što me čini ispunjenim i što sam sretan. I to je, ja mislim, suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.